A on Wednesdays at 1900 UT.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 3da bisha juun ee sanadka 2024. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sheegay inay dhici karto in taageerayaashiisa ay aqbali waayaan haddii la xiro ama xabsi guri lagu xukumo.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it.
Ma garanayo in dadweynaha ay dul qaadan doonaan, ma hubo in shacabku ay xamili doonaan. Waxaan u maleynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan. Waad ogtahay meelaha qaar waa barta ugu dambeysa.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixinno ku saabsan kororka shilalka gaadiidka ee wadooyinka magaalada Muqdisho iyo gobollada muslimiinta ay degan yihiin ee dalka Kenya uu ka socdo olole looga hortagayo cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa ugu baaqay xisbiyada siyaasadeed ee dalkiisa deganaansho iyo inay wadajir uga shaqeeyaan danta dalka kadib markii natiijadii ugu dambeysay ee ka soo baxday doorashadii baarlamaaniga ee Arbacadii dhacday ee xaqiijisay in xisbigiisa ANC ee talada haya uu lumiyey aqlabiyadda markii ugu horreysay. natiijadan oo lagu dhawaaqay axaddii shalay ayaa noqotay doorashadii ugu xumeyd ee uu la kulmo xisbiga ANC tan iyo markii uu xukunka qabtay muddo 30 sano ka hor. xisbigan oo uu horey usoo hogaamiyey Nelson Mandela ayaa markii uu xukunka qabanayay soo afjaray taliskii midab kala sooca ee ka jiray Koonfur Afrika. waxay heleen 190 kursi oo ka mid ah 400 kursi ee baarlamaanka ee loo tartamay, taasoo ka dhigan inay heleen dhibcihii ugu hooseeyey ee waayahooda siyaasadeed, kuwaasoo markii ugu horreysay u diidaya inay keligood dowlad soo dhistaan islamarkaana ku qasbaysa inay isbahaysi xukunka la qaybsadaan. xadbixiyaasha oo ka carooday shaqo la'aanta baahsan ee dalka ayaa hoos u dhigtay taageerada xisbiga ANC ilaa 4.2%, taasoo markii hore ahayd 7.5% codbixinta baarlamaanka ee doorashadii 2019. madaxweynaha ayaa doorashada ku tilmaamay guul usoo hoyatay dimuqraadiyadda dalkiisa isagoo ku baaqay deganaansho. xisbiyada ayaa hadda haysta muddo 2 toddobaad ah si ay heshiis u gaaraan ka hor inta uusan baarlamaanka fariisanin. xisbiga talada haya ee dalka Mexico ayaa sheegtay in doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaasi ay ku guuleysatay musharixii iyaga matalayay oo ahaa haweeneyda lagu magacaabo Claudia Sheinbaum. xisbiga Morena ayaa guushaasi sheegtay saacado yar kadib markii lasoo xiray goobihii doorashada xalay fiidkii ee xilliga Mexico, iyagoo sheegay in Claudia Sheinbaum ay codad aad u badan ku horreyso, taasoo wadada u xaareysa inay noqoto madaxweynihii ugu horreeyey oo dumar ah oo hogaamiya dalka Mexico. ra'yi-urur ay samaysay xarunta Barometra ayaa muujisay in Sheinbaum ay doorashada ka heli doonto codad dhan 56% sida ka soo muuqatay codadkii ilaa iyo hadda la tiriyey. musharaxa xisbiga mucaaradka Sojit Galvas ayaa heshay 30%. inkastoo aanan weli la dhammaystirin guud ahaan tirinta codadka, haddana Galvez ayaanan qiran in laga guuleystay, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay dulqaad yeeshaan ilaa looga dhawaaqo natiijada rasmiga ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale. Aan ku bilownay, madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa axaddii shalay ka hadlay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo bisha soo socota kadib markii lagu helay dembi ah inuu ka been sheegay diiwaanka ganacsigiisa, laakiin dembiga lagu helay ayaa musharaxiinta doorashada sanadkan ay durbaba bilaabeen inay u adeegsadaan taageerayaashooda. Hase ahaatee, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in soo jiidashada codbixiyaasha aanan weli go'aansanin cidda ay u codayn doonaan aysan sahlanaan doonin. Warbixintan waxaa diyaarisay veronica balderas, waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur.
waxaa dhici karta inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo maraykan ah oo loo xukumo eedo dembi, laakiin caannimada donald trump waa ay kasii dhex muuqan doontaa isu soo baxyada ololaha doorashada. sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah qareennadiisa. will sharf ayaa arrintan uga hadlay waraysi uu siiyey telefishinka a b c ee dalkan maraykanka.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records.
Ololaha trump dhab ahaantii wuxuu jebiyey diiwaanka lacagyabaha siyaasadda oo ay ku jiraan lacago laga ururiyey 10,000 oo deeqbixiyaal cusub 24 saac kadib markii lagu dhawaaqay natiijada xeerbeegta. waxay ila tahay in dadka maraykanka ay arkeen xukunkan iyo waxa uu ahaa. dhab ahaantiina waxaan ku rajo weynnahay in aan ku tuuri doonno racfaanka. intii lagu guda jiray dhegaysiga maxkamadda, dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in ka been sheegista diiwaankiisa ganacsiga ay si sharci darro ah saameyn ugu yeelatay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee uu trump ku guulaystay sanadkii 2016. guddoomiyaha gobolka maryland wes moore ayaa sheegay in dembiga lagu helay trump uusan siyaasad ahaan u caawin doonin, gaar ahaan codbixiyaasha bulshada madow ee maraykanka. muur oo dimuqraadi ah ayaa isna ka soo muuqday barnaamijka this week ee tv-ga a b c. waxa ku soo noqnoqon doona guud ahaan bulshada ayaa ah shaqsi qof ay yeelan doonaan sida madaxweyne biden, kaas oo dhab ahaantii diiradda saaraya mustaqbalkeenna. waraysi gaar aha oo axaddii uu baahiyey telefishinka fox ayuu trump ku miisaamay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo ama la geliyo xabsi daa'in 11-ka bisha julaay. ma garanayo in dadweynaha ay dul qaadan doonaan, ma hubo in shacabku ay xamili doonaan. waxaan u malaynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan. waad og tahay meelaha qaar waa barta ugu dambaysa. qayb ka mid ah waraysigan ayay kooxda ololaha biden soo dhigeen barta x ee horay loo dhihi jiray twitter, iyaga oo cinwaan uga dhigay eedaysana trump ayaa soo jeediyey in ay qalalaaso dhici doonto haddii la geliyo xabsi guri. jo biden oo la filayo in uu ku sii gacan adeego fariintiisa ah in uusan jirin qof sharciga ka sarreeya, ayaa haddana kooxdiisa ololaha ay sii kordhin doonaan adeegsiga dembiga lagu helay trump si ay u weeraraan dabeecadda murashaxa xisbiga jamhuuriga. sidaasi waxaa qabta susan stokes oo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda chicago. v o a da ayay ugu warantay khadka skype.
his desire to use his money and power and influence to avoid,
wuxuu tiri damiciisa ah in uu lacag, awood iyo galaangalkiisa u adeegsado si uu uga hortago in lala xisaabtamo iyaga waa wax aad ka filan karto arrimaha noocaas oo kale ah. susan ayaa intaasi raacisay in marka laga soo tago quudinta salligiisa uu ololaha trump ku fiicnaan lahaa in uu beddelo istaraatiijiyadooda si ay ugu guulaystaan codbixiyaal kale. waxay tiri laga yaabee dumarka waxbartay ee dabaqadda dhexe inay dhici karto in ay yara ka dahaaran yihiin waxa ay ka samayn doonaan doorashada bisha noofembar ee 2024-ka, dumarkaas oo raba in la siiyo sabab ay ku dhaafaan xukunka. si kastaba ha ahaatee, labada murashax ee ku loolami doona doorashada sanadkan ayaa la filayaa in ay sii wadaan xudxudashada codbixiyaasha aana weli go'aan ka gaarin halka ay raaci doonaan ka hor inta aana la gaarin dooda ugu horreysa ee 7-ka bishan juun ay isaga hor imaan doonaan jo biden iyo donald trump.
mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho dhawaanahan waxaa sii kordhaya shilalka gaadiidka ee ka dhaca wadooyinka kuwaasoo dhaliyay dhimasho. Tirada baabuurta ee soo gelaysa Soomaaliya oo badatay, tayada wadooyinka oo aad u liidatay iyo arrimo kale ayaana la sheegay inay sabab u yihiin inay shilalkaasi bataan. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafiqoyste.
Muqdisho caasimadda Soomaaliya way sii ballaaranaysaa, waxaana maalin waliba wadooyinka magaalada soo gelaya gaadiid cusub, kuwaasi oo cidhiidri ka dhigaya wadooyinka magaalada oo awalba tayadoodu liidatay. Dhowaanahan waxaa batay shilalka baabuurta oo ay ka dhashaan khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo weliba burbur hantiyeed. Sababaha loo aanaynayo shilalka oo batay waxaa ka mid ah ilaalin la'aanta shuruucda wadooyinka, ciriiriga ka jira wadooyinka, iyo shilal dhowaanahan dhacay oo ay ku lug lahaayeen baabuurta xamuulka ee dekedda ka soo qaada raashinka, kuwaasoo tayadoodu liidato. Qaarkoodna la sheegay inaanay lahayn fariin ama bareeg fiican. Taliska qaybta guud ee ciidamada nabadgelyada wadooyinka ayaa sheegaya in 3 bilood gudahood ay dhaceen in ka badan 200 oo shilal baabuur ah, kuwaasi oo sababay dhimashada 37 ruux.
Inta hadda aan meeshan joogo shaqada aniga taraafikada mas-uulka ahay, shilalka dhacay waa 211 guud ahaan. Shilalka oo ay dhaawacyada fudud ka dhasheenna, oo dhaawacyada ka dhashay shilalkaas oo 211 ah, waa 132 shil oo dhaawac fudud ah. Intaasoo dadaa dhaawac ka soo gaaray, dhaawacyada culus oo shilalkaas ka dhashayna oo tirada aan soo sheegnay ah, dhaawacyada culus oo ka dhashayna waa 62 dhaawac. Dhimashada xaggeeda marka aadno, dhimashada ka dhalatay waa 37 ruux muddada 3 bilood ah.
Magaalada baabuurta ugu badan ee ka shaqeysa waa mooto bajaaj, waana kuwa ugu badan ee shilalku ay saameynta ku yeeshaan. Darawalada bajaajka waxay iyagu eeda shilalka dusha ka saarayaan baabuurta waaweyn iyo weliba gaadiidka tignikada ay ciidamada dowladdu leeyihiin.
Shilalka Muqdisho waxaa keenay gawaaridiga waaweyn oo fariinka lahaynin oo la isku soo fasaxayo habeen iyo maalin isku socdaana. Sababtaasi waxay tahay in ugu dhalays waxay tahay jidka oo mar walba oo noqonaya jaam iyo barbaleem oo zaa'id ah oo baaritaanka nagula adkeeya mar walba. Haddana kaaga sii daran, haddana baabuurta waaweyn waxay marayaan wadooyinka loogu talagalay mootooyinka inay maraan cariiriga cataan, oo asna mootooyinka jidka cataa ayna sinaanin, laamiina cidbursan yihiin, wadooyinkana cibir tahay. Anaga mar walba waxaa nagala qaadaa lacag canshuure, waxaan ilaa hadda nagala dhigin malaha.
Taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka gobolka Banaadir wuxuu isagu dhammaan eedaha shilalka ka dhaca wadooyinka uu u tirinayaa darawalada bajaajka, gaadiidka waaweyn, iyo sidoo kale darawalada aan u hoggaansamin shuruucda ee meel walba qardajeexaya.
Dadka wadayaasha mootooyinka wada taxadar xumo xaggooda ay u badan tahay shilalka. Markaa dib u fiiriso sababta keentay shilkan, mas-uuliyad darro taxadar darro ay u badan tahay. Tan labaad waa inuusan marayn qofka wadada wada aan wadadiisa ahayn, uusan suganaynin wadada hadday cariiri yarti gasho, ma ogolaanayo qofka inuu wadadiisa taagnaa. Marka waxaa ka dhalanaya inuu wada qaldan galo, shilaa ka dhalanaya.
Aad ayuu umaadsan yahay Xasan Kaafiqoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Welina waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinka ka imaaneysa Washington. Gobollada dadka muslimiinta ay degan yihiin ee dalka Kenya ayaa waxaa ka soconaya olole looga hortagayo cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa xilli ilaa 3 maamul ay joojiyeen in nooca qaadka ee makookaha loo yaqaano uusan soo geli karin guud ahaan degmooyinka ay maamulaan. Hogaamiyaasha bulshada oo ay ugu horreeyaan culimmada gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa culays ku saaraya mas-uuliyiinta maamulka Wajeer, Garissa iyo Mandera inay mamnuucaan ka ganacsiga qaadka ee gobolka. Warkan waxaa Garissa ka soo diray wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire.
Xukuumadaha kala duwan ee dadka muslimiinta ay ku abtirsadaan ee dalkani Kenya ayaa haatan go'aamo kala duwan ku kala qaadanaya hab walbo qaadka iyo geedka kale loo yaqaan muqooqaaga loogu hortegi lahaa. Arrinkani waxa uu ka soo bilaabay deegaanka Mombasa, Kilifi, Taiva Taveta, haatan ololihiisu waxa uu ka soconayaa gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Culimadiinka iyo waxgaradka kala duwan waxay xoog ku gelinayaan arrinkaasi in hoggaamiyasha gobolka in laga soo doorto ay tilaabada ay qaadeen dhigooda maamulada kale dadka muslimiinta ay degan yihiin ay qaadeen sidoo kale ay ka qaadaan la dagaalanka iyo ka hortagidda iyo weliba inuusan qaadka iyo muqaadaraadka kale loo yaqaan muqooqaaga uusan soo gelin gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Sheikh Xuseen Ibraahim Buraale oo ka mid ah culimada diinka oo shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada Garissa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in halis fara badan uu ku hayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkan loona baahan yahay inay ku dhiiradaan hoggaamiyasha go'aanka ay qaateen madaxda kale ee gobolada muslimiinta ka taliya sidoo kale iyaguna ay qaataan.
Waxaan kale oo jeedinaynaa baaq gobanayaasha Northern Kenya in ay ku daydaan gobanayaasha Mombasa iyo Kilifi oo dragas dhibahayo ummadda iyo shacabka oo dhalinyaradii baabiiyay oo qoysaskii iyo guriyihii dumiyay in ma aragtay ka joojiyaan oo la manciyo kauntiyada Northern Kenya khaas ahaan bahalkaas ummadda uu baabiiyay dadkii dhalinta ahaa kolkay iska noqdeen dad baagamunde oo waxba uusan jirin mustaqbal iyo himo iyo shaqo iyo ayna arkaynin waxaasa ma aragtay loo leexday muqaaqahaas iyo wixii lamid ah ma aragtay dhalinyaradii ay ku fidmoobeen.
Sheikh Ismaaciil Cali oo kamid ah culimada diinka ugu caansan gobolkani oo ka hadlay goob munaasabad oo loogu talagalay in dowladda countiga Garissa ay sidoo kale baarlamaankeeda geyso go'aan lagu xarimayo qaadka iyo weliba muqooqaaga ayaa waxa uu ka hadlayaa saameynta bulshada uu ku yeeshay.
Haddaad rabtaan janno ummadiinaas inaad u danqataan baa idinka rabaa. Meeshan meesha Kenya la dhahaa dastuurkeeda jiro gobol kasta wuxuu u ogolaanayaa inaad wax alla wixii ka hor imaanayo shanta shay ee xaaraanta shanta shay ee diinta Islaamka ay tixgelisay waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo cirdiga nasliga nasabka. Daroogada diinta lagaga baxaa, daroogada daraadeed baa la isku dilaa, daroogada daraadeed baa loo waashaa, daroogada daraadeed baa loo zilistaa, daroogada daraadeed baa xoolo dilaya loo xabaa. Marka meel ay kaga qoran tahay nolosha adduunka iyo nolosha aakhara midna ma laha. Mas-uuliyiinta baan si weyn ula hadlaynaa. Haddaad doonaysaan in adduun badbaadaan aakharan badbaadaan wuxuu rag kale iska celiyey waa iska celin kartiin.
Ma aragtiyo kala duwan oo dadka Kenyaanka ay haatani ka aaminsan yihiin geedkaasi intooda badan waa isku dhow yihiin iyadoo wakaaladda loo xilsaaray la dagaalanka muqaadaraadka dalkani Kenya loo yaqaana NACADA ay sharci ahaan saacisay in geedkani uu yahay mid halis ku ah maskaxda maandooriya khatar ku ah noloshana uu yahay. Halka dhanka kale siyaasiinta countiga Lamu ka soo jeeda baarlamaanka dalkani Kenya ay geeyeen mooshinka dhanaha guud ahaan dalkani Kenya in laga xarimo isticmaalka qaadka. Hogaamiyaasha countiga Embu Meru ayaa waxay isku dayeen in dowladda dalkani Kenya ay si rasmi uga dhaadhiciyaan in geedka loo yaqaan qaadka uu yahay mid ka mid ah khudaarta dalkani Kenya ka baxdo caleenta ka soo goodana ay la mid tahay caleemaha kale dadku Kenyaanka isticmaalaan waana halka haatan sartay ka quruntay. Gobolada muslimiinta dalkani Kenya ayaa waxay ku andacoonayaan in gobollo fara badan oo dalkani Kenya ka mid ah laga joojiyey cabitaanka khamriga oo ay ka mid tahay gobolada dhexe waxayna ku andacoonayaan in aysan jirin cid ka hor imaan karto go'aamadu iyagu ay qaadanayaan ayna yihiin ismaamullo loogu talagalay in xeer hoosaadyadoodu ay noqdaan kuwa si waafaysi ugu xukumi karaan. Waana dood cusub oo haatani qaadka la geliyey halka hoggaamiyaasha qaarna ay aaminsan yihiin in arrinkani uu yahay mid khatar ku ah nolosha kumanaan Kenyaana oo haatan u dhibaatoobay isticmaalidda qaadka gaar ahaan geedka loo yaqaan muqooqaaga oo haatan ah mid 10 sano lasoo dhaafay guud ahaan dalkani Kenya gudihiisa dadku aad ay u isticmaalayeen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Magaalada jigjiga ee xasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalinta badbaadinta caruurta naafanimada cagaha ku dhasha, taasoo ujeedkeedu ahaa in bulshada lagu wacyigeliyo in la daweyn karo caruurta ku dhalata xanuunka cagaqallooca inta ay yaryihiin. Howlwadeennada caafimaadka ayaa ugu baaqay bulshada in caruurta xanuunkaasi qabta ay geeyaan goobo caafimaad oo ay sheegeen in wax looga qaban karo weliba si lacag la'aan ah, kuwaasoo laga furay magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Soomaalida, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu qabtay xuska maalinta badbaadinta caruurta kusoo dhasha cagaqalooca, iyadoo ujeedka xuskani uu ahaa sidii bulshada wacyigelin looga siin lahaa, islamarkaana ay faham buuxa uga qaadan lahaayeen in caruurta ku dhasha cudurka cagaqalooca uu yahay mid la daaweyn karo, islamarkaana ay jiraan xarumo ay ka heli karaan adeega daaweynta xuska cagaqalooca ee markaasi xarumo ku yaala deegaanka, kuwaasoo kale ah Jigjiga, Qabridahar iyo Goday oo si bilaash ah loogu sameynayo daaweynta caruurta kusoo dhasha cagaqalooca. Waxaana xuskani kasoo qaybgalay xubno ka socday wasaaradda federaalka dalka, xafiiska caafimaadka deegaanka, hay-adaha ay bahwadaagta yihiin, iyo weliba qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta laga daweeyey cagaqalooca. Maxamed Ayaanle waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka, waxa uuna la hadlay warbaahinta isaga oo tilmaamay in xafiiska caafimaadka deegaanka iyo kan federaalka ay wadaan ol-olay lagu badbaadinayo caruurta kusoo dhasha cagaqalooca, xusayna in caruurta haddii aan la daaweynin ay la kulmi karaan takoor.
Waxaan xusinay maalinta badbaadada caruurta ku dhalata cagaqalooca. Runtii saan wada ogsoonahay caalamka iyo Afrika iyo Ethiopia iyo deegaankeenaba waxaa jira dad badan oo ku dhasha iyagoo lugahooda qalloocsan yihiin, taas si loo badbaadiyo caruurtaas oo mustaqbalkooda u noqdaan kuwa lugahooda ama laxaadkooda u dhammaystiran yahay, waxaa la waday dadaallo fara badan oo dhanka wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer deegaanba, taas oo la waday markii koowaad in la daraaseeyo dadka dhibaatadan qaba. Waxaa jiray waqti ol-ole lagu sameeyey dadka lixaadkan qaba, waxaa la ogaaday in ka badan bariga Hararge 2500 in ka badan oo caruur ah inay dhibaatadan ay qabaan, maadaama mararka qaarkood ay dhiciso in dadka caruurtii oo qabta in guryaha ay ku takoornaadaan oo bannaanka usoo bixin islamarhaantaana goobihi caafimaadka la keenin.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay inay muhiim tahay in la keeno xarumaha daaweynta ee deegaanka ku yaala caruurta kusoo dhasha cagaqalooca si wax looga qabto, ayuu yidhi, inta ayna xaaladooda faraha ka bixin loona badbaadiyo, ayuu yidhi, mustaqbalkooda. Waxa uuna yidhi
waxaa wasaaradda iyo deegaankaba xafiiska caafimaadka ay qorsheysteen sidii caruurtaas mustaqbalka lagahooda oo loo sixi lahaa si mustaqbalka u noqdaan kuwa lagahooda iyo laxaadkooda u dhammaystirnimo. Waxaa adeegan laga bilaabay cusbitaalada jiyo ku yaala Rifraalka iyo Kaaramarda, sidoo kale cusbitaalada Goday iyo Qabridahar adeegan ayaa laga bilaabay. Adeegan waa adeeg loogu talagalay in ay caruurta ay ka faa'iidaystaan, maadaama markasta caruurta labada sano ka yar ay u sahlan tahay in la daweeyo. Siyaasadda caafimaadkana sidaad wada ogsoontihiin waa mid ku qotanta kahortag, haddii kahortag uu ruuxu soo dhaafo waxaa dhicisa in daweyntii lala garab taagnaado. Daweynta xataa markii laga sii tago waa in daryeelkii uu bukaanka u helo. Marka caruurtan maantaad arkiseen caruur badan ayaa adeegan ka faa'iidaystay, lixaadkoodana uu si fiican u noqday. Marka mustaqbalkana waxaan rabnaa caruurta kale adeegan aan helin in ay goobahaas keenaan si bulshadu ama baahida gaarka caruurta qabta in ay adeegan hufanay helaan.
Dhankiisa waxaa xuskani ka hadlay Dr. Elabore Buna oo ah madaxa fulinta adeega caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dalka, isagoo goobta ka sheegay in sanad walba ay dalkani Ethiopia ay kusoo dhashaan cudurka cagaqalooca caruur ka badan 5,000, sidoo kalena xusay in ka wasaarad ahaan ay wadaan ol-ole ballaaran oo dib loogu soo celinayo rajada caruurta ku dhasha cagaqalooca. Dhankiisa mid ka mid a waalidiinta caruurta loo daweeyey oo kasoo qaybgalay xuska ayaa warbaahinta u sheegay sidii ay isku bedeshay nolosha ilmihiisa kadib markii loo sameeyey adeega daaweynta. Waxa uuna yidhi,
adeega waxaan ku helay markii hore ka yar wuxuu ku dhashay isagoo lugtu marooto way u dhashay kalgoole marka hore, markuu dhashay baa kabacdi la noo shabalay adhika baa jira ayaan hay-adaas lala xidhiidha, dee halkaasaa la tagaa baa la nidhi. Tigtaagii baan sidii ku nimid oo sidii hay-adda kula xidhino kii yaraabaa lugtiisii la sawiray, waxaa la nidhi nuurad baa lagu xidhi khamiistii ayaa khamiis baa lagu xulay, khamiista khamiisay soo celi baa leeyahay, saa nuurada lagu xulay khamiis baa khamiis celina lugtii yarkii yaraa mud noqotay. Markay mud noqotay lugtii ee kabacay markii dambe kaba loo bilaabay. Kabihii markii loo bilaabay baa leeyahay habeenkii iyo maalinkii baa kabaha ee lagu siixiyo. Marka lugtii xaaladeedu si fiican ma noqotay, imka alxamdulillaah uu rooraya lugtiisi lugti kale laga ma garanayo.
Si kastaba waxaa jira caruur badan oo ku soo dhasha cudurka lugo qalooca kuwaas oo markaasi ku dhaqan guud ahaan dunida iyadoo caruurtaasna inta badan ayna helin daaweyn sababo la xiriira duruufo dhaqaale oo markaasi haysta iyagoo la kulmi kara caruurtaasi marka ay weynaadaan takoor markaasi kaga yimaada dhanka bulshada ay la nool yihiin. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestii Abaay Cashooy iyo codkii Aways Qamiis. Estasi Abaay Cashooy iyo waliba codkii Aways Qamiis ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.